музыки.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike u kojoj je s vama Gorica Pilipović posvećujemo Frederiku Chopinu, čiju ste muziku naravno prepoznali. Možete slušati delove predavanja koje je pred beogradskom stručnom publikom u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti održao Jim Sampson, profesor na koleđu Royal Holloway u Londonu. On je konkretno govorio o značaju Chopinovih autografa u izdavanju njegovih kompozicija. Iza ovog šturog naslova krije se zanimljiva priča o samom stvaralačkom procesu velikog kompozitora, kao i na šta sve istraživač nailazi kada zaviruje u arhive i bavi se originalnim rukopisima stvaralaca. Napominjem da je profesor Sampson autor velikog broja zapaženih studija o muzici 19. i 20. veka, a težište njegovih proučavanja je u muzici romantizma. Objavio je više knjiga o Chopinu, a pre nekoliko godina i studiju o virtuoznosti u delima Franca Lista. Emisiju počinjemo Chopinovim valcerima koje svira Radu Lupu. Profesor Jim Sampson svoj rad na proučavanju Chopinove muzike i ediciji njegovih dela bazira na različitim izvorima.
By sources I mean here the manuscript sources but also the early printed sources. I've been looking at these. There are two main reasons.
Pod izvorima podrazumevam kako rukopise, tako i rana štampana izdanja. Postoje dva glavna razloga zašto se oni moraju uzeti u obzir. Prvi je naravno priprema savremenih izdanja, a drugi zato što vam oni govore o samom kompozicionom procesu. Jer od trenutka kada bi Chopin počeo da razmišlja o nekom komadu, pa do trenutka kada bi on stigao do publike, postoji čitav niz različitih faza u kojima se pojavljuje. I tu ne mislim na nekakvo organsko razumevanje po kojem stvari postaju sve bolje, već jednostavno na činjenicu da određena kompozicija doživljava promene. Prva faza prethodi samom ispisivanju. Chopin bi komponovanje započeo na klaviru i to u procesu koji bi bio sličan improvizaciji. Mi danas imamo običaj da o improvizaciji i kompoziciji razmišljamo kao o dve različite umetničke aktivnosti, ali u pijanizmu ranog 19. veka te discipline su bile blisko povezane i moglo bi se mnogo govoriti o tome na koji način improvizacija utiče na proces komponovanja. S jedne strane, ona je proširivala ograničenja kompozicionih pravila, a s druge, neka stvar koju biste, na primjer, improvizovali u ponedeljak, u utorak bi već na neki način bila fiksirana. Improvizacija, međutim, može i da ograniči kompoziciju jer se često pretvori u niz mehaničkih formula. U svakom slučaju, kada bi Chopin seo za klavir, obično bi već celu kompoziciju imao u glavi, odnosno u prstima, pre nego što bi bilo šta zapisao. A kada bi konačno seo za sto i uzeo pero u ruke, prva stvar koju bi zapisao mogla bi da bude samo skica, nacrt, ali to nije radio za svako delo. Zanimljivo je da što je bio stariji, to jest kako je postojao sve samokritičniji kao kompozitor, češće je i skicirao. U tom smislu je zanimljiv rukopis mazurke u F-molu, opus 68 broj 4. To je jedini rukopis koji postoji i svako štampano izdanje zasnovano je isključivo na njemu. Moram da kažem da su to privatni dokumenti, nisu namenjeni meni i vama da ih vidimo. Puni su skraćenica, a i nisu baš uredni. Chopin je često ostavljao mrlje mastila, razrađivao je pero, te je tako ponekad vrlo teško dešifrovati o čemu se u stvari radi. Mazurka koju sam pomenuo često se navodi kao posljednje delo koje je Chopin komponovao, do pre nekoliko godina naime tako se smatralo, a popularni mit o posljednjem delu nije zaobišao ni ovu mazurku, te tako mnogi detalji dobijaju posebno značenje. Hromatika je, na primjer, krv na klavijaturi i tako dalje. Danas, međutim, na osnovu izvora znamo da je delo komponovano nekoliko godina ranije. Chopin ga je namenio drugom setu mazurki, ali ga je odbacio jer mu se jednostavno nije dopalo. Umjesto toga napisao je drugu mazurku u F-molu za opus 63.
Thank you.
Mazurku u F-molu, opus 68, broj 4, odsvirao je Vladimir Aškenazi.
Some of you may know the Berceuse of Chopin, which is really a kind of chain of variations, short variations, over an ostinato bass. Now that piece was originally called by Chopin.
Neki od vas, nastavlja Jim Sanson, čije delove predavanja danas prenosimo, sigurno znaju Chopinovu Berceuse, koja je u suštini niz kratkih varijacija nad ostinatnim basom. Tu kompoziciju, međutim, Chopin prvobitno nije nazvao Berceuse-om, već varijantom, a njena skica je prilično neobična za Chopina. On je samo naznačio osnovne taktove svake varijacije i numerisao ih, to jest mapirao kompoziciju, napisao neku vrstu sinopsisa koji će biti samo podsjetnik kad bude ispisivao delo u celini. A neke od Chopinovih kasnih skica su slične Beethovenovima, u smislu da često ne možete da razaznate note, prilično su haotične. To posebno važi za sonatu za violončelo i klavir, čije je komponovanje Chopinu oduzelo čitavih 18 meseci. U njegovim pismima ima mnogo tragova o tome kako se mučio i znojio nad ovom kompozicijom. Bacao je partituru, vraćao je, nije znao u kom pravcu da krene i sve se to reflektuje na mnogo stranica skica sonate. Ponekad je zaista vrlo teško pronaći vezu između skice i same muzike. Pre otprilike godinu dana, dok sam proučavao ove skice u jednoj kolekciji, naišao sam na nešto vrlo interesantno. To je jedna strana napisana za violinu i klavir. Ona je zanimljiva zato što nagoveštava da je Chopin pred kraj života razmišljao o tome šta je postigao kao kompozitor. Nije više želeo da bude smatran samo kompozitorom pijanistom. Želeo je da bude prihvaćen i kao pravi stvaralac. Činjenica je da sonatu za violončelo i klavir, koje je njegovo posljednje veliko delo, možemo smatrati izuzetkom. Ali je jasno da je sljedeće delo koje bi napisao bila sonata za violinu i klavir. I ja osjećam da je ova stranica njen početak. Nema dovoljno informacija da bismo mogli da je rekonstruišemo, takav pokušaj bio bi pravo ludilo, ali ja sam to ipak učinio. Pustit ću vam sada dva primjera, prvu i drugu verziju. Morao sam naravno malo da izmaštam figuru u klavirskoj pratnji i ne želim da tvrdim da je to baš onako kako bi Chopin napisao. Taj pokušaj je jednostavno za mene bio neka vrsta zabave.
This is what Chopin would have written, but it was an amusing little divertissement just to try and do it. Thank you.
Poslednji stav sonate za violončelo i klavir Frederika Chopina odsvirali su Mstislav Rostropović i Marta Argerić. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike prenosimo delove predavanja koje je Jim Sampson, profesor Royal Holloway College-a u Londonu, održao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Govorio je dakle o različitim fazama rukopisa u kojima se pojavljuju Chopinove kompozicije.
The second stage that you might find and the stage from which you learn a huge amount, I would label rejected engravers' manuscripts.
Druga faza na koju nailazimo i iz koje možemo mnogo da naučimo jeste nešto što bih nazvao odbačenim rukopisima za izdavača. Chopin bi naime počeo da piše neku kompoziciju s namerom da je pošalje izdavaču, ali iz nekog razloga bi stao na sredini, možda zato što bi rukopis postao previše neuredan, sa previše ispravki, ili možda zato što bi poželeo da još malo o nečemu porazmisli. U svakom slučaju, iako je dotični rukopis bio namenjen izdavaču, bio bi odbačen. To su vrlo zanimljivi dokumenti jer saznajete mnogo o Chopinovim prvim, drugim, trećim mislima i tako dalje. Evo nekoliko primjera. U jednoj privatnoj zbirci u Njujorku postoji odbačeni rukopis četvrte balade. Ono što je trebalo ranije da kažem to je da sve te rukopise ne možete videti samo na jednom mestu. Oni se nalaze bukvalno po celom svetu. Za početak morate da imate popust na putovanja da biste obišli sve biblioteke i privatne kolekcije. Rukopis spomenute balade je odbačen zato što nije u taktu 6/8, već 6/4. To je veoma zanimljivo za izvođače. Postoje i druge izmene, glavna melodijska linija je, na primjer, neznatno izmenjena i tako dalje. Sljedeća faza rukopisa je, naravno, rukopis za izdavača, ali oni su često potpuno haotični. Chopin je jednostavno stalno revidirao dela iznalazeći nove slojeve tokom stvaralačkog procesa. Naredna faza bila bi kopija prepisivača. Ne znam koliko vam je poznata praksa štampanja partitura u 19. veku. Chopinova dela su, na primjer, bila istovremeno štampana na tri različite lokacije, u Parizu, Leipzigu i Londonu, što je bilo uobičajeno. Problem je u tome što je svakom izdavaču bio potreban rukopis na osnovu kojeg bi mogao da štampa, a Chopin nije bio naročito raspoložen da svaku svoju kompoziciju ispisuje u tri primjerka. Umjesto toga angažovao bi prepisivača s tim što bi svoj rukopis predao parijskom izdavaču s obzirom da je i sam živeo u Parizu te bi jednostavno navratio u štampariju. Prepisivač bi uradio verziju za Leipzig i eventualno za London ili bi se oni tamo poslužili francuskim otiskom za korekturu kada bi bio gotov. U ovoj fazi, međutim, događa se da neke čudne stvari krenu naopako. Sećate se one Berceze i njene skice sa varijantama. Ako ste ikada svirali taj komad, primetili ste nešto krucijalno, da nedostaju prva dva takta pratnje u levoj ruci. Prepisivač bi jednostavno krenuo od prve melodijske linije, ispisao ključeve i znakove tonaliteta, takt, a onda iz ovog rukopisa vidimo da je lično Chopin dodao ta prva dva takta. Kada je naime video kopiju, odlučio je da ih doda i to je verovatno bilo u onom trenutku kad je odlučio i da promeni naziv komada iz varijanta u Bersezu. I to je vrlo interesantno. Počinjući komad sa ta prva dva takta pratnje, vi zapravo podlačite karakter komada pre nego što se pojavi sama melodija, jer Berseza to je uspavanka. Alone without the melody, you are in a sense reinforcing the genre point, the Berseze aspect of it before the melody comes in. Odsviraće je sada John Ogden. Thank you. Ovdje imam kopiju druge balade koju je načinio Chopinov učenik Adolf Gutmann. Na jednom mestu postoji Chopinova ispravka onoga što je Gutmann prepisao. To ima svoje posljedice jer trebalo je da Gutmannova kopija bude poslata u Njemačku. Kao što sam rekao, Chopinov rukopis ostaje u Parizu, on zaboravlja da načini istu ispravku i tako parijska verzija postaje značajno različita u odnosu na Leipzišku. U ovoj fazi rukopisa stalno nailazite na takve stvari. Stižemo dakle do prvih izdanja. Prvi stepen je otisak za korekturu koji može, a i ne mora biti korigovan. Trebalo je ranije da pomenem još jednu međufazu, a to su takozvani rukopisi za prezentaciju. Pripadnici višeg društvenog staleža u 19. veku imali su naime običaj da prilikom putovanja nose sa sobom muzičke albume, od kojih su neki bili zaista lepi, sa fino obrađenim papirom itd. Unutra bi se nalazili i akvareli ili stihovi pored muzičkih komada. Chopin je načinio bezbrojne albume za prezentaciju, uglavnom sa valcerima, tako da postoji po nekoliko različitih verzija jednog valcera. Ali svi su oni različiti, jer često bi se Chopin prisetio nečega što je komponovao pre 8 godina i uneo u novi album. Sa svim tim različitim izvorima zaista dobijate noćne more. Ali da se vratim na prva štampana izdanja. Ona dakle podrazumevaju otisak za korekturu i prva tri naredna izdanja, francusko, nemačko i englesko. I među njima, kao što smo vidjeli, mogu postojati značajne razlike. Daću vam najčuveniji primjer. Prvo francusko izdanje prve balade. Postoji jedan neuobičajen akord na završetku jednog odseka. Kad je trebalo da francuski izdavač pošalje kopiju nemačkom, on je pomislio da je to sigurno greška. Zašto to ne bih ispravio? I tako se u nemačkim izdanjima i svim kasnijim izdanjima u 19. veku pojavljuje rešenje koje je prihvatljivo za shvatanje o harmoniji jednog izdavača. Sada imamo nešto pravilnije, ali i manje zanimljivo. A šta je Chopin zaista nameravao da napiše, o tome nema nikakve sumnje, pošto srećom postoji i njegov autograf. If you look at the relevant point here, E flat is clearly there. Thank you. Čuli smo prvu baladu Frederika Chopina u tumačenju Vlade Perlemutera. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Vreme muzike prenosimo delove predavanja koje je Jim Sampson, profesor Royal Holloway College u Londonu, održao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
But now I want to come to another stage of the source chain that is one of the most problematical of all and a nightmare for editors.
Sada želim da kažem nešto o grupi izvora koja je jedna od najproblematičnijih, prava noćna mora za priređivače. To su ponovljena izdanja, pritom ne mislim na drugo izdanje. Morate imati u vidu da su tiraži u ono vreme bili vrlo mali, možda najviše 50 primjeraka koji su cirkulisali. Mjesec dana kasnije izdavači bi, na primjer, pomislili, dobro, prodalo se, zašto ne bismo ponovili izdanje? I to bi opet bilo u istom tiražu. Prilikom tih ponovljenih izdanja uvek se vodilo računa o ispravljanju grešaka i nepreciznosti, ali moglo se dogoditi još nešto. Pošto je Chopin živeo u Parizu, navratio bi u štampariju u trenutku dok se štampalo, na primjer, treće ponovljeno izdanje, pogledao ga i rekao, hteo sam u stvari da uradim ovo, i promenio nešto. Teškoće u vezi sa ovim jeste ako naručite prvo francusko izdanje Nocturna, na primjer, iz neke nacionalne biblioteke, ne znate šta ćete u stvari dobiti. Ako se bavite ozbiljnim uređivanjem, vi jednostavno morate da pregledate sva prva francuska izdanja iz biblioteka ili kolekcija, gde god da ih ima. Postoje i određeni znaci koji vam mogu biti od pomoći. Naslovna strana partiture, na primjer, gde stoji cena koja može biti veća na ponovljenom izdanju. Naravno, ne možete se uvek osloniti na ovakve dokaze. Jednostavno morate da pregledate partiture od takta do takta ili morate imati asistenta koji će pregledati partiture od takta do takta. Možda mislite da smo stigli do kraja, ali postoji još jedna fascinantna faza u postojanju rukopisa. To su lične Chopinove napomene na prvim štampanim izdanjima, obično francuskim. Nemojte zaboraviti da se Chopin u Parizu izdržavao kao učitelj klavira, uglavnom mladih, bogatih devojaka. Bio je dobro plaćen, 20 franaka po času, što je u to vreme mogao da traži samo list. A novac mu je ostavljan uz deli pored ulaza. Za vreme časa devojka bi uzimala svoj primerak prvog francuskog izdanja Nocturna, na primer, i Chopin bi je slušao kako svira. U stvari, nije slušao. Gledao je u štampanu partituru i pitao se da li sam ovo hteo, da li je ovo dobro. Zatim bi uzimao partituru i na njoj menjao ponešto. Morate biti veoma oprezni u vezi sa ovakvim stvarima, jer neke izmene su jednostavno unete u skladu sa trenutnim pedagoškim zahtevima. Jedna od Chopinovih učenica, Marie Dubois, imala je, na primjer, malu ruku i Chopin je uneo izmene da bi joj pomogao. Ne možete takav detalj protumačiti kao autorovo poboljšanje notnog teksta. Postoji izvestan broj zbirki takvih učeničkih partitura. Najčuvenija je zbirka Jamesa Sterlinga, koju ne možete ignorisati. Želeo sam samo da vam predstavim svu složenost izvora, odnosno onoga sa čim se susrećete kada priređujete Chopinova izdanja i objašnjavate njegov stvaralački proces. Hteo bih na kraju da pogledamo još jedno veliko Chopinovo delo, posljednju veliku klavirsku kompoziciju, Polonezu fantaziju, opus 61, jedno od velikih dela klavirske muzike 19. veka uopšte. Želim da govorim o skici ove poloneze koja se sastoji od 9 strana, ali samo za jednu sa sigurnošću znamo da se nalazi u Stokholmu. Ostalih 8 prodato je na aukciji krajem 50. godina prošlog veka i više ne znamo gde se nalaze. Srećom, bile su fotografisane. Pre nekoliko nedelja mislio sam da je takva praksa anonimne prodaje ilegalna, a onda sam otišao u Mainz u arhivu velikog izdavača Šota da bih načinio faksimil jedne mazurke. Tamo su mi rekli da su, nažalost, taj rukopis prodali. Izdavačke kuće inače prodaju takve stvari u ogromnim količinama. Nemci su dakle taj rukopis prodali čuvenoj aukcijskoj kući Sodebi, a kada sam otišao u Sodebi, tamo sam obavešten da su rukopis prodali anonimnom kupcu, da doduše imaju kontakt sa njegovim agentom, ali ko je kupac, to ne znaju. Tako danas posjedujemo samo fotografije skice Poloneze fantazije iz kojih možemo saznati kako je jedno takvo grandiozno delo uopšte nastalo. Telling us how a piece of that scope and grandeur was put together. Polonezu fantaziju Frederika Chopina odsvirala je Marta Argerić. Poštovani slušaoci, na kraju predavanja koje je muzikolog Jim Samson održao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, postavljeno mu je između ostalog pitanje kako rezultate istraživačkog rada njega i njegovih kolega utiču na izvođačku praksu, odnosno na pijaniste.
There is one pianist who makes a point now of releasing issues her CDs with the collective title The Original Chopin.
Jedna pijaniskinja je čitav set diskova izdala pod naslovom Originalni Chopin, koristeći se našim rezultatima, ali nama se to ne dopada. Postajemo prilično nervozni oko ideje da se može pronaći neka savršena verzija određenog komada, jer svest o varijantama deo je estetike te muzike. Ni sam Chopin nikad nije smatrao da postoji fiksirana verzija. Verovati da postoji znači pogrešno razumeti ne samo njegovu uobičajenu praksu čestih izmena, već i kolaborativnu prirodu procesa štampanja u to vreme, u koje je bilo uključeno više ljudi. Ja sam čak poslao pismo javnosti kada su počeli da se pojavljuju takvi diskovi. Postoje naravno i pijanisti koji imaju iznijansirano shvatanje o tim stvarima i prilično su zainteresovani za njih, dok ima i onih koji o tome ne razmišljaju. Takvi samo uzmu partituru sa police biblioteke i nisu svesni ogromne složenosti informacija koje leže iza onoga što im je u rukama. Ono što mi u stvari pokušavamo, to je da objavimo izdanje koje neće biti u suprotnosti sa izvorima. Ne želimo da kažemo da je to najbolje izdanje svih vremena, već da je ono što imate pred sobom kao glavni tekst u određenom trenutku postojalo. Taj dokument je postojao. Ima samo nekoliko Chopinovih edicije za koje možete to da tvrdite. Ono što izdavači često rade, to je da do određenog trenutka prate izabrani izvor, a zatim, ako im ne odgovara, pređu na drugi. To je sukob izvora. Mi nastojimo da izbegnemo tako nešto, ali to je vrlo teško jer stvari su često pogrešne i komplikovane i morate imati pravila za njih. U svakom slučaju, u komentarima morate pomenuti sve moguće varijante tako da svi znaju za njih. Međutim, ono što pijanisti uglavnom ne rade, to je da prelistaju partituru do kraja i pročitaju te komentare koji su obično veoma detaljni. A neke komade smo jednostavno morali da ponudimo u dva različita izdanja i tu smo bili prinuđeni da se malo borimo sa izdavačima. Naime, rat između izdavača i priređivača traje danas jednako kao i u 19. veku. Šta mi želimo, a šta oni mogu da finansiraju? Ako uzmete samo jedno delo, koncert za klavir, na primjer, lista izvora je ogromna. Mislim da je Chopinov opus posebno kompleksan u tom smislu. Postoji razlika između njega i lista. Chopina je njegov kompozitorski instinkt vodio ka stalnom popravljanju finesa, dok bi list rekao, ne, napravit ću različitu verziju. Prvo bi dakle sklonio u stranu i načinio potpuno novo. To znači da, iako je i korpus njegovih izvora ogroman, manje je kompleksan baš zato što je razvrstan u varijante.
Although it's huge, is less complex, actually, because it's sorted out into versions.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike ispunili su delovi predavanja profesora Jima Samsona o važnosti Chopinovih autografa u muzikološkim istraživanjima i prilikom štampanja partitura. Emisiju su realizovali tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.